«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми, не гляючи ні на що, протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. По заведенці ведучий у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость доїхав до нас з Гомеля. Публіцист, засновальник «Моцних новинок» Пётр Кузнецов. Добрий день, господар Пётр.
Добрий день.
Ви ведаєте, пераважная большасць, 97% где-то наших гостей, гэта ўсё ж такі жыхары Мінска. І вось нарэшце да нас даехаў чалавек з рэгіёнаў, з глыбіннай Беларусі, які, можа быць, нарэшце нам ўсё ж такі давязе глыбінную беларускую нацыянальную ідэю. Але пачну з таго, што а там, у глыбіні Беларусі, пра нацыянальную ідэю ўвогуле людзі задумываюцца? Вось вы асабіста.
Па-перше, асабіста я не лічу сябе прадстаўніком вельмі ж такой глыбіннай Беларусі. Бо Гомель гэта не самая глыбокая глыбінка.
Вось, а куда должны обращацца за глыбіной?
Калі мы будзем казаць сёння пра глыбінную Беларусь, то я буду, напэўна, спасылацца на нейкіх маіх не сяброў, а такіх знаёмых, з якімі я абшаюся ў вёсках. У мяне ёсць я так больш-менш часта прысутнічаю ў двух вёсках, бо я прапісаны ў вёсцы Гомельскага раёна. Вось, па-першае, па-другое, у мяне ёсць лецішча ў сапраўднай глыбіннай Беларусі, на Палесі, ў Лоецкім раёне, хата рыбака. Вось, і там Вось там глыбінная Беларусь.
Ну і там вось у глыбіннай Беларусі, у якой вы бываеце, добра, Гомель уже не будзем лічыць глыбіннай Беларусі, паверхня Беларусі, а глыбіня, вот ўсё ж такі вы ў яе занырваеце, там пра нацыянальную ідэю разважаюць?
Не разважаюць.
А шо так?
Ну, вы ведаеце, я, па-першае, лічу, што і нават і ў Менску пра яе не шмат хто разважае. Увогуле, разважанне пра нацыянальную ідэю – гэта такая прэрагатыва інтэлектуальнай эліты, совісці, інтэлігенцыі. Гэта не тое, чым займаюцца простыя людзі. Простыя людзі, яны разважаюць пра тое, чым жыць заўтра, чым жыць сёння, як зарабіць пэўныя грошы, як адукаваць дзяцей. Гэта першае, што цікавіць вось такіх вось простых людзей, якіх у глыбіннай Беларусі, чым глыбей, тым больш. Вось у самай глыбіннай Беларусі іх 100%.
А гэтым, ну добра, яны не разважаюць. А увогуле, калі ім вот прынесці, вось прыедзе Пётр Кузнецов з паверхні Беларусі Гомельскай на сваё лецішча, сядзе там с шарочкой, с суседзямі, вот, і скажа, а вось, дарэчы, слухай, Пятро, да прыкладу, там, ці Васіль, я тут, мы тут з хлопцамі селі, там, у Гомелі, ці ў Мінску, ў студыі, вось, на Еўрарадыё, і накапалі нацыянальную ідэю беларускую, табе цікава, вот я табе скажу зараз.
Скажа цікава. І будзе разважаць, і тады, і будзе размаўляць пра гэта, і думаць, і ківаць. А як бы калі іх... Калі чалавека неяк выштурхнуць паза яго кола мысленне, то чалавеку можа быць цікава ўсё. Просто чалавек увогуле і глыбінны, і не глыбінны, гэта істота вельмі лянівая. Ён як бы схільны дзейнічаць і разважаць у тым коле, якое яму звыклае. То бок, ну, зона камфорту, як кажуць, так? А тут будзе нават яшчэ цікавей, бо для жыхара вёскі гэта будзе чалавек з нейкага вялікага гораду, з нейкага іншага свету. Вось. І тут ён на роўных можа паразважаць і сказаць, як той Лёня Галубкоў умоўны, ты ж мяне, ну, адчуць, што яго паважаюць, што я з ім аб гэтым размаўляць. І ён будзе размаўляць і будзе разважаць абавязкова.
Слушайте, если вот совсем неинтересно про такие вот отвлеченные вещи никому разговаривать, если там...
Да кажут же, что цікаво.
Ну, это если как бы уже вот...
Ну, подшторхнуть.
Вот, подталкивать, прям прийти и всучить, и вот... Ну, не так, не жесточайше. Вот, и это самое. И если люди заняты, ну, простыми вопросами выживания, дети, то вот первый, то тогда я не очень понимаю, как так получилось, что вот первый большой стрим, где люди собрались в большую, длинную очередь, там километра на полтора, может, и что там такое, вот стояли в очередь, чтобы оставить подписи за кандидата в президенты, я посмотрел, это был стрим, по-моему, «Свободы», по-моему, из, как раз из Гомеля. И там люди стояли, и когда и их было много. И самое интересное, что мне понравилось, я это потом еще читал в отзывах, всех это очень сильно впечатлило, когда журналистка «Свободы» подходила и спрашивала людей, они когда начинали говорить, было видно, ну, я сам говорю относительно профессионально, видно, что вот эту речь они многократно уже повторяли. Я имею в виду, что ну, как бы это дискуссии какие-то идут, это как бы человек не придумывает на ходу. У него там что-то наболело, он это смог сформулировать, он нашел слова, он нашел фразы, он нашел ритм для этих фраз. И это, в общем, так все хорошо, ну, ложилось. То есть вот вы говорите, они там заняты выживанием, вот. Но, в общем, как бы последние как бы, месяцы убеждают нас, ну, как бы этот стрим убеждает нас, что, в общем, как-то не только.
Ну, это так и есть, але, ну, просто это не я думаю, я не глядел этот стрим, я просто думаю, что они не совсем про национальную идею казали.
Але, смотрите, ну, по поводу национальной идеи, так просто уточню. Национальная идея – это как бы вот это проект. Вот как мы представляем себе нашу страну, как мы себя представляем в этой нашей стране, кто мы, что мы, вот куда мы там рухаемся, не рухаемся, от кого, кому там, ну, ну и так далее. Это как бы, ну, в общем, как бы сама эта фраза, она как бы всех смущает, это проект.
Ну, просто апошнія месяцы, я бы нават сказал год, бо шмат хто адлічвае гэты працэс пачатку коронавірусу. Я думаю, што гэта пачалося раней. Беларуская, як бы, ну, для беларускага народу крок за крокам, а пытанне існавання нашай улады, і пытанне яе дзеянняў, пытанне якасці яе дзеянняў, так, і пытанне сумленнасці, гэта ўжо стала менавіта ў тым ліку і пытаннем выжывання. Бо ад такіх, здавалася б, кропкавых скандалаў, як скандал з настаўніцай з партай, калі памятаеце, у Гомелі, так, да такіх глабальных рэчаў, як каранавірусная эпідэмія, для людзей ўсё больш і больш вставала пытанне бяспекі. Там гэта было, было пытанне бяспекі дзяцей у школах, так, скончылася гэта пытаннем бяспекі нацыі ўвогуле, калі яна ўся яна была пастаўлена пад пагрозу гэтай каранавіруснай пандэміі, а пытанне бяспекі гэта адно з базавых якраз пытанняў піраміды Маслоў. Вось, калі казаць пра базавыя рэчы выжывання, да? А і адчуўшы проста, ну, сутыкнуўшыся з тым, што за вось такого самадурства ўлады пэўныя базавыя рэчы ставяцца пад пытанне, людзі натуральна пачалі дыскусаваць, што такая ўлада не патрэбна. Вось, і яны натуральна, і гэта зараз адбываецца, гэты працэс палітызацыі, актывізацыі грамадства, гэта вельмі надоўга. Гэта, ну, мінімум там лет на 5, гадоў на 5-10, так, мінімум, бо калі нацыя, народ абуджаецца, ну вось, гэты працэс расцягваецца, як правіла. Таму, ну, як бы ў пэўным сэнсе мы зараз адчуваем, што мы даспелі і да палітычных дыскусіяў, і да дыскусіяў аб будучыні, а дыскусія аб палітыцы і аб будучыні, гэта ўжо ў пэўным сэнсе дыскусія аб нацыянальнай ідэі, наколькі я разумею.
А вы ждалі чаго-небудзь такого?
Так, але не так хутка.
То есть было прачуванне.
Так, ну, яно нават не прачуванне, яно было нават адчуванне. Вось днямі памёр спадаў Юры Варонич, вельмі вядомы беларускі вучоны, палітык, палітэхнолог. І я узгадваў наше з ім вялікае інтэрв'ю акурат напярэдадні пачатку пандэміі. Вось яшчэ не было гэтай пандэміі, не было гэтых пратэстаў, не было гэтага нічога. Але выйшаў серыял «Чарнобыль», і я хацеў з ім паразмаўляць менавіта пра гэты серыял, бо ён там у тыя часы працаваў сакратаром камісіі па ліквідацыі наступстваў гэтай аварыі. То бок, ну, ён быў жывым сведкам гэтага матча ўсяго. Але з нашага ад самага пачатку інтэрв'ю ён павёў размову вось у бок таго, што вось улады самі адчуваюць, што зараз нешта мяняецца, нехта шукае нават для сябе запасныя варыянты там на будучыню, вось. І гэта проста таксама было сведчаннем таго, што вось ужо проста вітала ў паветры гэтая самая дыскусія, пачатак гэтага самага буджэння, актывізацыі грамадства. Вось, то бо гэта ўжо адчуваецца, я кажу, што я адчуваў гэта недзе вот не цягам апошніх там трох месяцаў ці шасці, але вось цягам апошняга года дакладна.
А это было как результатом чего? Это было результатом неправильных решений, связанных вот с коронавирусом? Или, как вы сейчас, или это может быть связано с развитием и взрослением белорусов? Вот.
Я думаю, и то, и то. Я просто развитие и сталение белорусов, оно отбывалось и натурально поступово. Але вот неправильные, помылковые деяния улады, это вельми таки сталося вельми моцным катализатором для того выбуху, який вот отбылся улетку. Для тих подій, які почалися і протягують відбуватися зараз. Тому, ну, якби можна, процес некий можна наспівати вельми довго, без конца, але з'являється іскра і з'являється, якби, вибух.
А якщо б Олександр Григорійович не совершив всіх тих ошибок, яких він совершив? Ну, або хоча б совершив половину? Да, ну, от, к примеру, признав коронавірус і почав би вводити якісь міри, які от білорусам казались би раціональними. А вот такого бы, такой вот мобилизации граждан, она была бы или не была?
Как я думаю, что она бы не была такой, она была бы крыху иншей якости. А она была более... все равно этот процесс сталения и запыту на нечто новое в громадстве, и он бы никуда не подделся. Але, коли б Александр Егорович денечил с меньшим выкликом до громадства, так, меньше незграбно, как бы больше разумно и узважливо, отповедно, и эти процессы пошли бы крыху иншим шляхом. То бок, я думаю, что почали бы заявляться некие политические инициативы, которые бы спробовали по законе там балотоваться у парламента, карацей, кажучи, грамадство почало б процес нараджэння цивілізаційнага палітычнага пратэсту. Власна, кажучи, грамадство гэта і пачало, бо калі пачалася прэзідэнцкая кампанія, якраз штаб Бабарыкі, все казалі, мы будзем дзейнічаць выключна па законе, пісалі скаргі, грамадство так і спрабавала рабіць. Да? Але, знов-такі, то, як улады правілі прэзідэнцкую кампанію, гэта была яшчэ адна вось памылка, якая правіла да вось гэтага выбуху. То бок, яшчэ адно дзеянне, якое просто не адпавядала моманту гістарычнаму, тое, што не трэба было рабіць.
А Александр Григорьевич, был шанс? Вот был какой-то вариант, которым он не воспользовался? Вот как-то какая-то линия поведения себя, там, серия реплик, которая могла бы оставить его на месте? Ну, то есть, вот предположим, что он с коронавирусом все хорошо разобрался. Ну, так, более-менее.
Ну, да, и добро было бы разобрался. Ну, он мог разобраться с коронавирусом, коли бы он разобрался с коронавирусом, и он мог, как и в минулые годы, выиграть президентские выборы как бы натуральным шляхом, без таких подеев, которые отбылись. Выиграть просто, как это завжди опошними разы было, там не 80, а там саправды 53, там 55, вось. Але выиграть, и это не выкликало бы протестов, и далее, как бы спокойно уже проводить свою политику, это могло быть.
Давайте вот вернемся до самого початку, когда я спытался вот про национальную идею «Глубинная Беларусь думая», вы сказали, конечно, не. А вот мне еще цікавить все-таки такий момент, а вот это «Глубинная Беларусь», ее ставление, вот как вы бачили, вот до неких национальных культурных каштовностей, ну, например, вот продки. Ну, зрозуміло, усе означають дяди. Так. Зрозуміло. Ну, наскільки важна для білоруса ось менавіта вот эта лінія продкаў, історія країни, наскільки вот все ж таки важна, що там, ну, я не ведаю, які-небудь з 16-го стагоддзя які-небудь діяч, оп, а ён тут дзе-то тут вот каля нас тут вот нарадзіўся, вот цікава, не цікава. Пытанне моўнае там, вот пытанне сімволікі, там цешы, ну вот што-небудзь вот такое, mm-hmm. Наколькі яно вот раней яшчэ вот, скажам, год таму было цікава, не цікавае.
А яно цікава і заўсёды цікава. І так, і я ўпэўнены, што і даўно цікава, і заўсёды цікава, і будзе цікава. Просто крыху іншай якасці, чым гэта нам падаецца. Якбы, ну, скажам, чалавек увёз, і ён увогуле не цікавіцца сімволікай. Яна яму якбы не, ну, фіялетава. Ён ніколі не быў шляхцічым, ніколі не хадзіў у бой там з пагоней. Ну, вось, яго нічога да яе не прычапляе. Але, што тычыцца вось продкаў гісторыі, ну, у кожнай хаце ёсць там і фотаздымкі продкаў, вось, ёсць рэчы, якія гістарычныя. А ёсць вельмі вялікая павага да пэўных традыцый. Ну, вось, яны захоўваюцца, яны будуць захоўвацца, і гэта вельмі добра бачна ў тых месцах, дзе у тых месцах на вёсках, дзе прыватны бізнес стварае некія проекты, звязаныя вось менавіта з гісторыяй. То бок, напрыклад, там аграсядзіба там пад Гомелем ёсць, там ёсць там рыцарская заля, там ўсё такое, і ён стварае там пэўныя працоўныя месцы, там працуюць дзяўчынкі, мужчыны, і яны шчаслівыя, што яны тут працуюць, яны цалкам як бы прысвячаюць сябе гэтаму, яны вялікія патрыёты вёскі, яны не хочуць нікуды там з'язджаць, іх ім ўсё падабаецца. Или вось, или, напрыклад, ну, вось там мінулыя выхадныя ў Сулі мы былі, вядомы комплекс Сулам. Я там я таксама ўразіла, наколькі персанал, які, ну, натуральна ж, напэўна, я не ведаю дакладна, але напэўна, больш з мясцовых. Яны ж не з Менску ездзі туды працаваць. Наколькі яны патрыёты таго, што яны робяць, наколькі яны з захапленнем распавядаюць пра гэтыя традыцыі шматвякавыя, вось пра гэта ўсё, і ўсе як бы размаўляюць беларускай мовай, ну, напэўна, гэта частка іхнай працы размаўляць беларускай мовай, але гэта атрымліваецца. І я думаю, што на вёсцы гэта натуральная рэч. Каштаваць гісторыю, паважаць яе, вось, але ну, не заўсёды гэта, і гэта вось больш існуе на практычным узроўні, а, на сім, а не на сімвалічным.
А пра змены ў грамадстве апошнім часам, от нам шмат тут кажуць, напрыклад, паглядзіце, як змянілася грамадства. От раней мы жылі ў нашых мурашніках, мы не ведалі, хто ў нас суседзі, а зараз збіраюцца людзі дварамі, ладзяць сустрэчы, знаёмяцца. Якая ўзаемадапамога і салідарнасць, пачынаючы ад кампаній там ковідных тыжэй, COVID-19, да прыкладу, альбо там, як зараз дапамагаюць там штрафы выплачваць, ці там адвесці, падвесці каго-небудзь там, і бясплатна музыкаў, таксісты на дваравыя канцэрты, і з акцыі вывесці, і гэтак далей. А на вёсцы, вот грамадства там, глыбіннае, некім чынам яно змянілася, не?
Ну, яно такім чынам не магло змяніцца. Ведаеце, як бы, ну, шмат павярховік мурашніх, гэта ж часцей за ўсё, і я гэта і ў Гомелі, як бы, назіраю, гэта часцей за ўсё людзі, якія там заселіліся вось толькі-толькі, ну, пэўна, жывуць там 3-5 гадоў. Яны не ведаюць адзін аднаго, просто вось...
Ну, яны жывуць 5 гадоў і не ведаюць нават суседа па пляцоўцы.
Не істотна, абсалютна не істотна. Той шмат павярховік, у якім я жыву ў Гомелі, вось, ну, я паўгады жыву там у Гомельскім раёне, вось калі летам, а паўгады я жыву вось у Гомелі шмат павярховіку. Я там таксама жыву 5 гадоў, і я не ведаю нікога з ніводнага суседа па пляцоўцы. І нават не таму, што я не хачу іх ведаць. Ну, я там час-часу там сутыкаюся, там привет, пока. А просто тому, что я рано высыходжу, я не поздно, поздно звертаюся, як бы, ну, у нас нема нагодаў просто пересекаться. Это натуральный лад городского життя. Ну, вось. Особливо у таких шмат поверховиках, где живут с большего молодые люди. А больше старые люди, они живут, ну, напевно, у хрущевках, да? А вось у хрущевках, вось у тих дворах, где есть хрущевки, это зусім іншая реч, там люди живут по 50 годов разом, и шмат кто з іх там нарадзіўся, як на вёсцы, і гулялі разам у дварах, і яны вельмі добра адзін аднаго ведаюць. І тое ж самае і на вёсцы. Людзі, каб ведалі адзін аднаго, яны павінны пачаць гэты працэс дзяцінства. Калі яны знаёмяцца, калі разам граюць у футбол на пляцоўцы. Вось гэта ёсць у хрушчоўка, гэта ёсць і на вёсцы. І калі...
Ну, добра, пра змены ў грамадстве. Вот ёсць яны тады ў такім выпадку ці няма?
Ну, вось таких няма.
А ўвогуле?
А ўвогуле
ёсць. Казаць, вот мы кажам зараз, вот усё беларускае грамадства мяняецца. Усё беларускае... Вот вы можаце так сказаць?
Не, я так не магу сказаць. Усё грамадства не можа змяняцца. Грамадства, гэта не адзіны арганізм. У грамадстве ёсць больш кансерватыўныя слаі, а ёсць больш такія мабільныя. Змяняюцца, як правіла, слаі такія, вось, якія схільныя змяняцца. У той же самой, как бы, вёсцы, ну, нешта можа змяніцца ў настроях, але нішто не зменіцца ў паўсядзённай мадэлі паводзінаў. То бок не стануць людзі больш салідарныя, яны не стануць больш абчацца на лаўках, таму што яны і так кожны дзень так абчаюцца, да? Вось. І яны не стануць адзін да аднаго ставіцца лепш ці горш, бо яны ўсё жыццё жывуць разам і вызначыліся ў гэтым сваім стаўленні адзін раз і назаўсёды. А вось што тычыцца буйных гарадоў, вось Менска, Гомель, іншых, гэта вельмі актуальна, натуральна, як бы грамадства мяняецца вось у гэтым накірунку і пачынаецца ўсё якраз тых самых павярховікаў, дзе людзям вельмі прыемна нарэшце побачыць адзін аднаго і пачаць жыць нейкім калектыўнымі цікавасцямі, калектыўнымі інтарэсамі супраць таго, што раней яны жылі выключна індывідуальна.
Вот такой вопрос технический. Вот люди сейчас выходят на улицу, мы кого-то спрашиваем, уже некоторое количество эфиров записали, и все люди говорят о том, что, в общем, люди как бы, белорусы хотят свободы, хотят законности, равенства, братства, там, всяких таких вещей. До этого мы много общались с людьми, которые занимаются издательской деятельностью, там, романами, там, книгами по истории, там, газетами какими-то и так далее. И все говорили о том, что люди, которые вот это вот читают, ну, что-нибудь такое вот теоретическое о том, как должно быть устроено демократическое государство. Их очень мало. Их прямо вот... Некоторые говорили, что там просто считанные сотни, некоторые говорили, что несколько тысяч. Ну, в общем, мало. А все остальные вот непонятно, чего они читают, и непонятно, откуда они берут информацию. Многие говорили, что они берут все из телевизора. Теперь выясняется, что у людей есть какое-то представление о том, как должно выглядеть государство, ну, как должны функционировать институты, и это все явно не из БТ. Вот вопрос, а откуда?
А я же не ведаю докладно откуда, бо я же не социолог, так?
Угу. Ну, вот как вам, Марс? Вот вы приезжаете на деревню, предположим, там что-то, кто-то что-то изменился. Вот откуда они взяли мнение о том, что Александр Григорьевич не должен быть, ну, это плохо, что он там 26 лет.
А вот мне подается, что белорусы отрывали у 21-м стагодзе абсолютно уникальный шанец перенестись при допомозе машины часу там на несколько тысяч годов назад и на своей шкуре отчуть, что такое, когда в Украине нема законности и нема нормальной державы. Бо, как бы, первое, что я отчуваю я, когда я разговариваю с людьми, и когда они кажут про свободу, когда спробовать не конкретизовать, чего они чекают. Ну, первое, что все хотели бы, чтобы как у нас была там полиция, а не менты. Вось першае, што вось кожны разумее, кожны адчувае на ўласным досведзе нашу несвабоду, гэта прысутнасць на вуліцах міліцыі там у чорнай форме. Вось, а зараз пасля выбару яшчэ гэтыя паводзіны, але ну, это толькі пасля выбару так стала яскрава, але там на іншых узроўнях гэта існавала праблема заўсёды. І вось як мне падаецца, зараз беларусы перажываюць просто літаральна унікальны досвід, калі яны рэжым робіць з намі тое, чаго рабіць нельга, і беларусы самі проста даходзяць і думаюць, вось так яно быць не павінна. То бок дзяржава патрэбна для таго, каб працаваў закон. Таму што ў нас як бы закон не працуе. Дэмакратыя трэба для таго, каб уладу вось самадура, які там абмежаваць, бо калі не абмежаваць, ён усю нацыю можа каранавірусам заразіць. Вось, як бы закон трэба, каб усе мы былі ў бяспецы, але вось зараз мы не ў бяспецы. І таму мне падаецца, што гэта разуменне пэўным сэнсе для большасці прыходзіць натуральным чынам праз уласны негатыўны досвід. Тое, што дзе зараз мы жывем, гэта не только не демократы, это и не держава. Бо держава утворяется людьми как раз для того, чтобы обеспечить две речи. Первое – это безпека, как внешняя, так и внутренняя. Для этого робится закон, суды, силовые службы. Вот другое – это представительство на международной арене. Этого так само у нас уже нема, бо мидного там можно распускать, бо одна Россия засталась. Вот, то бок, и, ну, коли все бачат и разумеют, что это вельми дрэнна, все разумеют, что демократия, как бы, и все остальное, это нечто иншее.
То есть главным учителем демократии в Беларуси является Александр Григорьевич Лукашенко.
Абсолютно
докладно. А вот эти вот жутковатые мужчины в масках – это главные учителя закона.
Абсолютно. Это праз розги, простое, як не треба, и они просто зараз убивают нашим людям у голову на стагодзе наперед, як на самом речь треба. Як на самом речь повинно быть, каб не было вось гэтага. Европа мусіла прайсці праз гітлерызм і другую сусветную вайну, каб сфармуляваць правы чалавека і аб'яднацца, не гледзячы на тое, што тысячу гадоў у Европе унутры былі войны. А вось і прыйсці наканец-то да думкі, што трэба адзін аднаго прабачыць і не павінна быць воінаў. І напэўна беларусам зараз вось такі вельмі балючы таксама гістарычны ўрок, навошта трэба нармальная дзяржава і навошта трэба дэмакратыя і законнасць.
То есть вот если мы представляем себе, что в 2030 году в центре Минска находится музей демократии, что, в общем, одним из важных элементов в этом музее, ну, для детей, для школьников, чтобы они приходили и понимали, будет зал, в котором будет Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич, балаклава, певные речи с ковидной этой пандемией, бо это было так само символом, ну, демократы, она же так само, шмат учим на самоорганизации и на локальном, и на локальных речах грунтуется. Ну, 20, там будет такая экспозиция, где будет вельми шмат чего с 20-го года менавіта.
Я спачатку з ваших слоў так пра тое, што ўсё ж такі і развіваецца грамадства там па-рознаму, там што ў Мінску, што там дзесьці там у рэгіёне, хацеў зразумеў так, што можа быць тады і, скажам, нацыянальная ідэя, калі ўсё ж такі зараз узнікла патрэба ў ёй, яна мусіць быць не адна, а некалькі. Вось гэта для мінскіх хіпстэраў, а вось гэта для вяскоўцаў дзе-небудзь у гомельскім раёне. А зараз вот слухаю вас, і вот ўжо сумняюся ў гэтай сваёй выснове. А вот вы як лічыце, ўсё ж такі павінна быць такое падзяленне ці не?
Слушайте, яго не можа быць, я больш таго, я нават у пэўным сэнсе лічу, што вось гэты год і тое, што адбываецца ў гэтым годзе, тое, што ўсё мы зараз абмяркоўваем, яно ўжо ў нейкім сэнсе беларускую нацыянальную ідэю сфармулявала, і гэта ідэя універсальная для ўсіх. Гэта ідэя парадак. Ну, вось парадак і ўсё.
Законнасць, не парадачак.
Не парадачак, а парадак, да. Вось парадак і ўсё. Вось чысціня на вуліцах, гэта добра. Але дрэнна, калі чысціня на вуліцах ёсць, а законнасці ў сілавікоў няма. Сілавікі таксама мусяць выконваць закон, гэта таксама парадак. Мара беларуса, каб усё было ў парадку, і каб усе жылі па правілах, і каб ніхто нікому не перашкаджаў. Законы робяцца менавіта таму і дзеля таго, каб ніхто нікому не перашкаджаў. І вось гэтая рэч, яна абсалютна не универсальна і для вёскі, і для Менску на сённяшні дзень. І мне як бы у ідэале кожная нацыя, кожны народ імкнецца да такой карціны. Але не кожная нацыя і не кожны народ вынесе для сябе гэта настолькі ў культ, як гэта выносяць беларусы. Расейцы там, напэўна, паставяць на першае месца гэта там нейкую знешнепалітычную ролю ці веліч, амерыканцы нешта падобнае там зробяць. Вось, это самае, немцы там скажуць, што галоўнае это дабрабыт, ну, я вельмі умоўна кажу, так, там, а беларусы не вельмі нават важна, будзем мы жыць заможна, будзем мы жыць бедна, але як бы галоўнае, каб усё было ў парадку і каб ніхто нікому не перашкаджаў жыць і працаваць.
Але ці не падаецца вам, што гэта вельмі такая прыземленая нацыянальная ідэя? А дзе ж вот шлях краіны і нацыі да светлай будучыні, да беларускага космасу?
Такие национальные так, идеи...
Не нужно было отвечать, вот это вот достаточно.
Просто вот Максим написал выдатный одной пост на Фейсбуку про то, что все спробуют заработать Голландию. Да? Так вось гэтая вось ідэя пра шлях у космас, яна нікога да добра яшчэ не давяла. Ну, гэта заўсёды сканчваецца войнамі, там, стратамі пэўнымі, крызісамі. А вось ідэя зрабіць Галандыю, яна прыводзіць заўсёды да вельмі добрага выніку. І ідэя, як бы рабіць, ідэя жыць у парадку, гэта якраз і ёсць ідэя рабіць Галандыю насамрэч.
То есть, будущее – это Голландия. Ну, то есть, велодорожки.
Ну, прыкладно так, да.
Демократия, университеты.
Университеты.
Смотрите, а вы вот с утра приехали, я так понимаю, вы сегодня с утра приехали,
да,
из Гомеля.
Да.
Я вот все время как смотрю на Беларусь, мне-то все время кажется, что здесь это, в общем, такой афинский полис, потому что, по большому счету, ну, так, динамика вот урбанизации здесь такая, что все беларусы съезжаются в одно место, в Минск. Сейчас в Минске проживает 2 миллиона человек, по последней переписи я смотрел, а в Минском районе 1,5 миллиона. И всего, получается, 33-35% граждан уже обитает в одном городе. И я так понимаю, такая же динамика будет сохраняться и дальше. Ну, судя по тому, как новые районы строятся, там с Лукашенко, без Лукашенко, может, без Лукашенко она еще быстрее начнется разрастаться. Вот в будущем не может, можно так сказать, что, в общем, как бы это будет такой, как Афины. В общем, Минск, один большой город, а вокруг там, ну, как вот люди, белорусы уезжают на полгода на летище куда-то там, вот, ну, пока солнце светит и тепло. Где-то побыть в деревне, а так все будут жить вот в таком, в одном большом городе Минске. И, в общем, будущее Беларуси, это такой гражданин Беларуси, это будет означать горожанин Минска.
Ну, я так не думаю. Я думаю, что навод, коли зараться нечто подобное, то годов простой, и только при умовах, что Ну, гэта будзе агульнаеўрапейскі тренд. Тое, што зараз як бы у Беларусі ну, так выбудоўваецца, гэта ну, зусім не выключэнне на як бы параўнанні з іншымі там еўрапейскімі краінамі. Ну, там у Берліне таксама некалькі мільёнаў жыве, а ў другім горадзе па велічыні, які там Франкфурт, Мюнхен, нехта так, таксама там да мільёна будзе, таксама розніца будзе ў разы. Вось, у Беларусі, як бы, я думаю, што у Беларусі ўвогуле ёсць праблема, што жыве вельмі мала людзей. Беларусь пустая краіна. У 16-м стагоддзі колькасць палякаў і беларусаў была прыкладна аднолькавая, а зараз нас у 5 разоў менш. Войны пабілі людзей, так? І гістарычнае вось гэта развіццё. І зараз ёсць яшчэ адна праблема, бо ў нас такая ёсць улада не вельмі эфектыўная, і ў нас вельмі недарэчна і дрэнна развіваецца інфраструктура. У нас іншым разам вось каб трапіць, можа, там з Гомеля ў там умоўны Пінск, трэба спачатку ў Менск прыехаць. Ну вось, проста так усё выбудоўваецца, так? Пра гэта вельмі цікава і добра Дзеніс Бліч у сваім блогу піша і паказвае на канкрэтных прыкладах. Таму вельмі шмат якія рэчы замыкаюцца проста на Менску. Але ў тым жа часам, як бы, ну, вось вы прыводзілі прыклад там Менскай вобласці, а я магу сказаць, што вось у Гомельскай вобласці жыве 1,5 мільёна чалавек. Яна, канешне, невялікая у параўнанні з Менскам і Менскай вобласцю. Але, ну, гэта прыкладна, як вось, напэўна, Эстонія. Ну, можа, там крыху менш, чым Эстонія, там, да, але больш за некаторыя іншыя еўрапейскія краіны. Ну, вось, а то ёсць краіны НАТО са сваімі рынкамі, палітыкай і гэтак далей. Як гэта да таго, што ў рэгіёнах Беларусі яшчэ дастаткова застаецца і ёсць і будзе заставацца чалавечага патэнцыяла, каб рэалізоўваць яго на месцы, не сцягваючы абавязкова ў Менск. Проста для таго, каб гэта запрацавала, трэба зноў-такі змена маштабная ў сістэме ўлады ў Беларусі і пачатак працы рэальнага рэгіянальнага самакіравання. Каб мясцовыя ўлады абіраліся, каб былі паўнавартасныя мясцовыя бюджэты, якія фарміраваліся праз мясцовы бізнес і гэтак далей. І тады, як бы, ну, я думаю, што Беларусь расквітнее новым колерам, новым цветам па кожнаму з 6 рэгіёнаў.
Вы сказалі, што Беларусь пустая краіна і што тут людзей не хватает. А если вот как бы вот предположим, что 2030 год, Беларусь объявляет новую иммиграционную политику, и она будет примерно такая же, как в Канаде. Ну, условно говоря, у тебя там есть какой-нибудь хороший востребованный диплом, приезжай со всех концов света. И вот здесь появится большая община там, индусов, там, пакистанцев, индонезийцев. Как вам кажется, вот белорусы готовы к тому, чтобы принять... Вот в Гомеле будет проживать, допустим, 10 тысяч индусов?
Я не ведаю. Я Гомель будзе да гэтага ставіцца, да індусаў. Я і сам вельмі засцярожна да гэтага стаўлюся. Як бы, я зусім не ўпэўнены, што беларускае грамадства да гэтага падрыхтавана. Вось, зусім не ўпэўнены, што гэта трэба рабіць хутка і рэзка. Я за тое, каб мы былі адкрытыя, я за тое, каб прыязджалі да нас людзі. Мне вельмі падабаецца, што ў нас у Гомелі ёсць замежныя студэнты, што пэўныя з іх застаюцца, вось, і працуюць. Гэта супер, гэта вельмі добра, так? Але, ну, нельга гэта рабіць такім чынам, што вось тут адразу раз і 10 тысяч індусаў прывезлі.
Не, ну, вы сказалі, пустая страна. Так вот, в Індіі мільярд.
Вось, вялікая праблема гэтай пустаты гэтай краіны, яна ў тым, што ў гэтай краіне вельмі шмат незаселенай зямлі. Гэта азначае, што 10 тысяч індусаў трэба не ў Гомель везці, а недзе на незаселеную зямлю, каб развівалася там вёска, сельская гаспадарка.
Хорошо, вось. Хорошо. Вот вы едзеце вот к себе вот на вёску куда-то из Гомеля, выезжаеце, едзеце, і перед вами как бы вот новая вёска з дацанам там, ну,
супер. Супер.
І там індусы.
Я толькі за. Просто, але толькі вось, каб гэта ўсё было мірна.
Там камбайны, вот это всё.
Ой, гэта выдатна. Просто я гэта
бо гэта па-беларуску яны павінны гаварыць.
Ну, так, бо гэта будзе дзяржаўная мова. Вось. Але хай будуць такія вёскі. Хай яны асімілююцца ці не асімілююцца на здароўе. Хай будуць такія абшчыны ў Гомелі. Але проста галоўнае, каб усё гэта было мірна. Вось, напрыклад, калі там быў гасцях у там Краснадарскім краі ў Расіі, там ёсць такія армянскія абшчыны, там цыганскія, там нейкія іншыя. Яны, ну, не часта, але так перыядычна адна з адной ваююць.
Да, гэта, как бы...
Вось гэтага не трэба. Вось такія вёскі, каб стаяла індуская вёска і ваявала з беларускай, такого не трэба.
Ну і на заканчэнне ўсё ж такі агучце яшчэ раз так канчатковую такую, як это самое профессор Преображенский сказал, броня, вот такую национальную идею от Петра Кузнецова.
Национальная идея от Петра Кузнецова – это мир, парадок, и каб никто никому не перешкаджал ни жить, ни працавать. Каб все сябравали, и все было добро.
А Маліку каталі Апольда. Ну, дзякуй вялікі. Пётр Кузнецоў і падаруначак ад крамы Сымбальбаль, Еўрарады і праграмы Ідэя X, такі на памяць пра нашу размову. Пётр Кузнецоў, Максім Гарунов, Змітер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.